Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Jeg proklamerede i starten af programmet, at vi skulle bruge den første time og kun den første time på at tale om den nye regering og det nye regeringsgrundlag. Men der er vi gået lidt på kompromis her på tinge og sagt, der er simpelthen lige et par ting, vi blev ikke helt færdige i time 1. Så vi tager lige et par små ting bordet rundt. Alle fire har noget, de godt lige vil smide på. Jamen, jeg har også en lille ting, Bjørn.
Vi er alle fire.
Ja. Formanden tæller lige sig selv med i dag. Det synes jeg godt, jeg må. Men Bjørn Lemkes, du må gerne have lov til at starte. Ja. For der var en lille ting, du godt lige ville af med os.
Jeg ved ikke, om det er en lille ting, men altså, jeg synes lige, jeg vil læse op af en sms, jeg har fået her for et øjeblik siden.
Frisk.
Om det her.
Ja.
Og det er fra... Nu skal jeg lige se, nu var der en, der var så... Ja. Her kommer kære Bjørn Elmqvist. Jeg sidder lige og lytter på Radio 24/7, det gode gamle folketing, hvor du taler dig om, hvor forkert det er at etablere de kystnære vindmøller. Jeg vil sådan håbe, du fortsætter med at tale imod dem med alle dine gode argumenter. Vi var jo nogle stykker, der blev så glade for at høre det, og der blev lyttet til dig. Venlige hilsner, Jens og Jytte Grok her, og de fra Aarhus. Og der vil jeg sige, I skulle egentlig have ringet herind, Jens og Jytte. Fordi så får vi lidt levende stemmer.
Der vil jeg da gerne undskylde, at jeg som formand har forsømt at oplyse telefonnummeret.
Okay.
Jens og Jytte, 24/7. Men skal vi sige, ringer ind? Men nu, vi er lidt forbi vindmøllerne, tænker jeg nu.
Men kommer...
kan ringe ind i næste uge. Og ellers så kan vi jo altså sms'e på 42 600 24/7.
Ja, men nu kommer jeg til det, jeg egentlig godt ville runde af, for mit vedkommende i hvert fald, det her om regeringsgrundlaget og regeringsomdannelsen. At jeg synes, vi skal fejre, at vi nu forhåbentlig får en justitsminister, der vil overholde grundloven og følge de regler, der gælder. Også det, der hedder decorum officiale, det vil sige det værdighedskrav, der stilles til ministre. Fordi den justitsminister, der nu er afsat, det var ikke flot. Han overskred grundloven, han glemte, at han er en retsudøvende myndighed, han har anklaget politi under sig, og han var alt for ivrig til at gå ind og kommentere verserende retssager.
Det er Søren Pind, vi taler om, og der glemmer du måske, Bjørn Elmqvist, at han jo både var justitsminister og sheriff.
Men derfor
han,
går
der
man,
var meget på
derfor
den
skal man alligevel overholde grundloven.
Det stemmer formanden
på det, da han først er blevet medlem af Folketinget, at man vil overholde grundloven, og hvis man blander sig i verserende sager ved domstolene, så overtræder man grundlovens paragraf 3, hvis man selv er minister eller medlem af lovgivende forsamling. Punktum.
Så der bliver hejst et lille flag hos Bjørn Elmqvist i forhold til, at Søren Pape nu er justitsminister?
Jeg håber, at Pape med sin ballast vil have åbne øjne for al den diskriminering, der finder sted i samfundet af minoritetsgrupper. Det vil være godt, om der er en justitsminister, der har det for øje.
Du er vel også glad på den konto, at både LA og de konservative har været en lille smule kritisk over for offentlighedsloven?
Ja.
Og det vil man se lidt nærmere på nu også?
Jamen, det er rigtigt, og der har jeg sat i det afsnit, jeg har her med det. Der står...
Ja, det er lidt luftigt, det de skriver. Ja, det kan vi godt blive enige om.
Men de gør det, og den kredit skal de have. Når offentlighedsloven skal evalueres i 17, og det er jo et arbejde, der er sat i gang, vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler. Og der vil jeg sige med et godt fransk udtryk, chapeau, altså jeg tager handen af for det.
Ja.
Lad os nu se, hvad de leverer, om de kan leve op til de her flotte ord.
Godt. Charlotte Dyremose, har du mere, vi lige skal rundt om?
Nå, men altså...
Jamen, nu får du lige bud.
Men det var bare det, jeg så sagde til dig i pausen, det var jo, at... To af de steder, hvor jeg også synes, det er en lille smule interessant at se på det her med, hvem er blevet minister kontra, hvad står der i regeringsgrundlaget, det er på henholdsvis Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet.
Og det er nu Mette Bock, som er kultur- og kirkeminister, og Merete Riisager,
som er undervisningsminister. Ja. Fordi det, der jo er interessant der, fuldstændig som Bent var inde på, det er jo, der har de fået nogle områder, hvor de faktisk mener noget andet, end det den regering, der var ind til forleden, i hvert fald, mente. Mm-hmm. Og på kirkeområdet, der kan man jo se meget, meget klart og tydeligt, at der har Mette Bock overhovedet ikke fået et regeringsgrundlag, der er andet end KRV. Altså hun har fået lov at administrere Kirkeministeriet, på trods af, at hun vil jo, hun, altså hun ville jo gerne skabe en revolution i folkekirken, så hun kunne få lov. Hun ville gerne lave kirkeråd, synode. Hun ville gerne lave omlægge økonomien i folkekirken. Hun ville gerne lave en hel masse ændringer i folkekirken. Hvis man kigger på regeringsgrundlaget, så står der, vi skal ikke lave noget om. Det er primært konservativ politik. Mm-hmm. Det er også Venstres politik. Og det er Dansk Folkepartis politik. Så der står de i den der situation, hvor det er mundkurven. Så er det lidt interessant, hvis man kigger til gengæld på undervisningsministeriet. Fordi der har Venstre...
Der vil jeg droppe ordet lidt.
Lidt? Ja, det er faktisk meget interessant.
Jeg synes, det er meget interessant.
Det er rigtig interessant. Fordi der er der jo en helt anden situation. Der er der jo den situation, at for det første nu ministeren har decideret stemt imod folkeskoleloven. Og at de konservative jo stemte imod dele af folkeskoleloven. Og også er dybt kritisk. Og det vil sige, at her har Venstre fået to partier ind, som er dybt kritiske over for den folkeskolelov, som de faktisk har givet sig af hende. Og det vil sige, at nu sidder der så en minister, der jo godt nok, altså, og det regeringsgrundlag, der er på undervisningsområdet, er jo lidt mere i retning af, at jamen, der kunne godt, og det kunne også være, at vi skulle arbejde lidt med nogle flere forsøgsordninger og sådan noget. Så her er der faktisk åbnet op for, og der tror jeg, at Løkke har været nødt til at give sig. Fordi der, han har siddet over for to forhandlere, som begge to har sagt, det er simpelthen for meget med den her reform. Og nu må vi inden for en eller anden ramme af, at vi ikke går ud, og Venstre skal have et nederlag, så må der ske noget her.
Men Charlotte, så skal jeg bare lige... jeg forstår godt, hvad du mener, men hvorfor har man så skrevet i grundloven, at... så langt er vi ikke nået endnu. Grundlaget her, at skolereformen står ved magt.
For at Venstre ikke skal tabe ansigt.
Og så sætter man Merete Riisager ind, og så kan man sådan ligesom sammen med de konservative massere, og så næste gang...
Ja, og så skal man jo se på, at allerede under Ellen Trane har det jo været sådan, at der har været mere og mere med forsøgsordninger. Og noget af det, man virkelig kan inden for sådan en forlis... Og det, man jo også skal huske, det er, og grunden til, at det er nødvendigt, det er jo, at det er et bredt forlig. Og det er jo et meget bredt forlig. Dansk Folkeparti er med, Socialdemokratiet er med.
Ja, som jeg husker, det er den nærmeste Liberale Alliance, som de eneste, der står
udenfor. Faktisk Liberale Alliance og Enhedslisten, tror jeg, der er de eneste, der står udenfor. Undtagen dele, hvor de konservative står udenfor. Ja. Ikke? Så det er jo et meget bredt forlig, og derfor bliver det jo ikke bare lavet om. Men inden for sådan nogle rammer der, nu er jeg selv siddet på området, jeg ved, hvor meget man kan gøre med forsøgsordninger. Og så, når man har lavet nogle forsøgsordninger, og dem kan ministeren stort set lave selv, så hvis man kan påvise de gode resultater, så er det jo svært, når man sidder som forligskreds, ikke, at sige, okay, det skal de så have lov til, hvis det faktisk viser sig at virke. Så her er faktisk et område, hvor hun får et ret stort spillerum, tror jeg, til at gøre nogle ting, som jo i hvert fald den ene regeringspartner bakker fuldstændig op om, og som man heller ikke skal undervurdere, at Dansk Folkeparti har jo også været kritisk over for mange af elementerne i den her folkeskolereform. Så her har vi i virkeligheden ret stor enighed mellem LAK, Dansk Folkeparti, som ser anderledes på folkeskolen end Venstre. Så det bliver utrolig interessant at se, hvad der sker på folkeskolen med den her regering.
Det er altid spændende, når der er stor enighed om noget, som er diametralt modsat det, der står i grundlaget.
Ja.
Nå, Bent Hindorf, værsgo.
Jamen, jeg vælger så vores nye udenrigsminister.
Ja.
Og EU-skepsisen, hvordan det vil spille ind. Han skal jo komme med et... Hvordan løser man resultatet af afstemningen om retsforbeholdet?
Der er rigeligt på hans tallerken. Der er Europol, der er en ny præsident i USA, ja, som vil have...
Ting. Men hvis jeg nu ser på EU-skepsisen,
ja.
Altså, der var de jo med i den kampagne, der hed nej til at ophæve retsforbeholdet. Hvis nu de har lagt den taktik, at man skal sige, at det kan ikke bringes noget værdigt resultat til veje ved forhandling, så kommer han jo i den situation, at han skal være med til at føde en ny folkeafstemning om nøjagtigt det samme, som han har stemt nej til tidligere, og så skal han ud og begrunde, hvorfor han nu stemmer ja. Og jeg tror, det er rigtig klogt at Løkke at prøve, hvis Løkke skal komme ud af den retsforbeholdsafstemning, så skal de have nogle af de parter, de organiserede parter, som var fremme i kampagnen i sin tid, så skal de have dem pacificeret. Og det er det, han gør ved at gøre Anders Samuelsen til udenrigsminister.
Så det er sådan set, hvis man bare lige så skal sammenfatte det her regeringsgrundlag, Marienborg-aftalen, så er det ret godt lavet af Lars Løkke her, sådan i forhold til at få ro på bagsmækken.
Ja, få pacificeret,
pacificeret
og få profilerne trukket ud af Liberale Alliance. Og det vil sige, der er ikke... Altså, de havde jo et klart rum med ultraliberal sammen med EU-skepsis.
Mm-hmm.
Og det rum er der ikke nogen til at fylde ud mere, når de sidder i den regering der.
Dit
oplæg til konklusion er jeg enig i, for så vidt angår taktiske kriterier.
Præcis. Og det var det, jeg skulle lige til at sige.
Okay,
og så, fordi så er vi jo nærmest tilbage til, at det er godt lavet, det er godt håndværk. Vi har fået pacificeret nogen. Men er det det, vi vil have på den lange bane?
Nej.
Altså et lammet, altså det, så har vi en lame duck, som man siger.
Jamen, det betyder her, også det, at rent faktisk så stilles samfundet i stå mere nu, end det har været tidligere.
Mm-hmm.
Og uligheden bliver større.
Det er jeg fuldstændig uenig i. Altså, hvis der overhovedet skal trækkes, og det ved jeg godt ikke Bents politik, men hvis der skal trækkes i en retning, hvor vi skal have bedre råd til at tage vare på de svageste, til miljøet og skolerne og de syge og alle de der ting, så skal nogle af de her ting til. Altså, så skal der laves reformer, så skal der laves ændringer i skattesystemet. Det er svært at komme til uden for den her regering, fordi der desværre ikke er et flertal, der er modige nok til at gøre det. Men vi har dog fået et regeringsgrundlag, som peger i nogle retninger, og som måske gør det lidt tydeligere for vælgerne, hvad man gerne vil. Men der er nogle meget, meget interessante kompromiser, og det er jo dem, der bliver spændende at se, hvordan de så kommer til at udspille sig internt i regeringen. Fordi, men til gengæld, så tror jeg, at de tre herrer er super opmærksomme på, hvor de hver især har nogle ting, de skal have lov at profilere sig på. Og hvis de får lov til det, så tror jeg på et godt og nært samarbejde, der faktisk kan trække i en retning, og dermed bevæge samfundet i en borgerlig retning, som jeg jo naturligvis også har det bedre med, end Bent har. Og sådan ja,
der,
det.
Lige der kommer men, I nok ikke til at mødes.
Og det gør vi ikke, og det skal vi heller ikke. Men stillstand er jeg uenig i. Det tror jeg simpelthen. Jeg tror, at det her giver mindre stillstand, end den rene V-regering gjorde.
Mm. Det vil kun tiden vise. Og derfor sætter vi et lille punktum nu, og så vil formanden byde ind med en lille bitte ting, som jeg godt lige vil løbe forbi jer. Og det er, vi strejfede den kort, og det er omkring folkeskolen. Fordi der er der noget konkret, der er endda et tal. Der står i grundlaget, at regeringen vil afsætte en pulje for elevløft på 500 millioner kroner over 3 år, som skal tilskynde skoler til en bedre indsats over for de fagligst svageste elever. Dem, der har behov for at blive bedre til for eksempel dansk og matematik. Puljen skal målrettes omkring 100 skoler spredt om i landet. Steder med elever, mange elever med et lavt fagligt niveau. Og så er finten, om man så må sige, for at få fat i de her penge, at man kan søge de her penge, men først når man har vist, at man vil og kan løfte de her elever, så kan man få nogle penge, altså på bagkant. Og der er det skal jeg bare lige, men tror jeg lige, jeg skal have stavet. Hvorfor man ikke ligesom siger, vi har identificeret de her 100 skoler, hvor der er en overvægt af svage elever, og dem vil vi gerne hjælpe, og det har jeg da en bestemt antagelse om, det vil de der skoler også. Hvorfor giver man dem ikke pengene først og siger, så løfter vi dem, i stedet for at sige, bevis at I vil og kan løfte dem, så får I nogle penge på bagkant. Den har jeg ikke helt forstået, Bjørn Lindqvist.
Nej, jeg forstår den heller ikke. Med mindre det altså er et lille trick. Man giver en gevinst, så hvis de går ud og laver det, uden at få nye midler til rådighed på forhånd. Og sætter man det sammen med, at der samtidig spares, jeg tror det er 0,5 milliard, på tilskud til produktionsskolerne.
Det er kun en kvart, men det er stadigvæk
kvart,
mange penge. Ja.
Ja. Kun en kvart
milliard. Finanslov 17 tager 250 millioner fra erhvervsskolerne.
Ja, og der gør det sig jo gældende, at det er forskellige aldersgrupper, man taler om. Dem, der søger ind på produktionsskolerne og havde brug for disse tilskud og den øgede kapacitet osv., de er jo nogle år ældre end dem, der er i folkeskolen, og som kan få gavn af et løft, hvis der kommer et løft der. Og jeg hørte Smedforbundet, jeg tror, det var formanden forleden dag, han prøvede på at få nogle radiolyttere til at forstå, hvor ualmindeligt dumt det her er. Fordi dermed lader man altså en gruppe, en aldersmæssig gruppe, definitivt sejle i egen sø. Fordi nu mangler man kapaciteten på produktionsskolerne, der skulle sikre dem en faglig indgang på en eller anden måde i arbejdslivet. Og så i stedet for, så springer man 10 år eller et eller andet år over, og så kommer man og prøver på at tage fat i folkeskolen. Og der gør man det jo ikke engang med tilskud, men med en præmie. Man vifter med en gevinst og siger, hvis I er dygtige, uden at få flere midler osv., osv., så får I en gevinst. Og det synes jeg ikke er klogt.
Charlotte Simons, kan du se fornuften i det?
Altså noget af det, som jo er rigtig frustrerende, når man sidder politisk og skal prøve at for eksempel sende tilskud ud til nogen, fordi de har særlige problemer, det er jo altså, at nogle gange så får man fornemmelse af, at visse steder ryger sådan nogle ting ned i et stort sort hul. Og andre gange, så lykkes det. Så jeg tænker, at man har... Jeg ved det ikke, jeg har ikke siddet og forhandlet det. Mm. Men altså, man har jo set... det skriver de jo sådan set også i regeringsgrundlaget, at en drivkraft i det her på sundhedsvæsenet tidligere.
Ja,
og
det er
det. Det, man så ligesom lægger op til at sige, det er, at det er så en belønning i virkeligheden. Og det vil sige, at man forsøger at tilskynde til noget kreativitet ude på skolerne. Kom i nu med nogle idéer, gør nogle ting, prøv at tænke lidt anderledes. Og hvis man skal se det i en lidt større sammenhæng med det, jeg var ved at sige lige før, så er det jo meget godt, kan man sige, i tråd med tanken om måske at lave nogle flere forsøgsordninger med, for eksempel, skal vi have de der lange understøttende undervisningsdage og lektiecaféer, eller skulle vi prøve at lave nogle tolærerordninger? Altså, nogle af de ting, som der bliver lavet mere og mere luft til at forsøge med, også inden for folkeskolereformen, at man så måske også får givet lidt skub til, at man ude på skolerne prøver at gøre de her ting, og bruger nogle ressourcer på at prøve at lægge undervisningen lidt om og gøre noget på en lidt anden måde. Og det er der jo masser af skoler, der gør. Det er stort set alle skoler, der gør det. Og det, der jo altid er så frustrerende, det er jo, at man sidder jo tit med en masse aktører, som er super dygtige og virkelig gerne vil, og virkelig handler, og virkelig gør rigtig meget. Og så er der desværre nogle steder, hvor det halter. Og det er der jo alle steder. Altså det er der i politik, og det er der i alle andre fag, er der nogen, der er dygtigere end andre til at tænke kreativt. Så jeg tænker, at det er det, det er, hvis jeg skal prøve at forklare det.
Tak. Bent Hindrup,
jeg tror, man skal se det her i forhold til, at man har en folkeskolereform, der ikke fungerer, og som er forkert, og som egentlig bør rulles tilbage. Og så samtidig med det, så laver man en beskæring ved at lægge denne her 0,3% eller den her 3% offentlige vækst, som også betyder nedskæringer på folkeskolerne. Og så giver man en med den anden hånd 500 millioner, som man kan koncentrere sig om. Så glemmer man nok, at den generelle bevilling til folkeskolen bliver dårligere og dårligere.
Men se, den sidste detalje, Charlotte Dyrmose, hvis jeg bare lige må vende tilbage til dig, så det er så det her med, jeg kan jo i princippet godt forstå, hvad du siger i forhold til det, at man skal tilskynde til lidt mere kreativitet og prøve nogle nye ting. Men samtidig så er den her pulje afhængig af, at de viser, at de kan løfte eleven. Og det vil jo sige, det skal jo være et håndgribeligt bevis. Mm. Vi kan jo ikke gå og vente 20 år og sige, nu skal du se, hvor mange der bliver smedet her, eller advokater. Det er vel noget, man beviser ved, og så siger man, og derfor vil vi teste eleverne. Hvis karakterer gennemsnittet stiger, og så kan I få nogle penge, og der, altså, fratager man ikke kreativiteten der i virkeligheden.
Ja, for du har jo allerede de her, du har jo hele tiden, følger du løbende med, der laves konstant undersøgelser og evalueringer af skolerne, og hvor meget de løfter, og man gør jo netop det, når man laver, altså de undersøgelser, der bliver lavet hver eneste år på, hvor godt går det for den pågældende skole, de bliver altid sat relativt til elevernes baggrund. Altså, at man ser på, hvor meget man løfter i forhold til, hvad det er for en elevgruppe, man har. Så målingen af det her, den har man allerede. Det behøver man ikke lave noget om for at lave.
Nej, men det er det, jeg mener, at man har jo sådan nationale tests og så videre. Mm-hmm. Det kan jo være sådan et lidt rigidt system, hvor i det system, og så bede folk om at tænke mere kreativt, fordi så får de nogle penge. Det er det, jeg mener.
Nej, det er vel et spørgsmål om netop, det system bliver der jo ikke ændret på. Det er et spørgsmål om at tænke kreativt i forhold til, hvordan får vi flere elever løftet derop, hvor vi så får nogle bedre resultater.
Jamen det er det, jeg mener, så skal man tænke kreativt inden for systemet, inden for det nuværende system.
Jamen det skal man jo, fordi man skal jo gøre det inden for folkeskolelovens rammer.
Jo.
Det er jo bare, altså, sådan er det jo, fordi, altså, ja, det er jo lovgivningen, og det er jo den fine balance, kan man sige, mellem at vi gerne vil have nogenlunde ensartet folkeskole i hele landet, uanset hvor man bor henne, og så at man gerne vil have den enkelte skole til at tage hensyn til, at den har en individuel elevgruppe. Mm-hmm. Og noget af det, som jo, synes jeg, virkelig har været en kamp gennem mange, mange, mange år, særligt med Venstrefløjen og Socialdemokratiet, som jo har været med i folkeskoleforlig efter folkeskoleforlig, det er det her med at få lov til at tage individuelle hensyn. Altså det har altid været meget, meget, meget svært at få lov til politisk.
Godt. Så sætter vi punktum, fordi nu har vi brugt næsten halvanden time på den nye regering og regeringsgrundlaget, og der er et par andre ting, jeg synes, vi skal forbi. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Bent Hindrup, Charlotte Dyremose og Bjørn Elmqvist. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis Enhedslisten, Konservativ og Radikale Venstre. Og kære venner, vi skal Ja, det skal jeg lige finde ud af, om vi skal i virkeligheden, fordi jeg vil lige ved at sige, at vi skal op i lidt højere luftlag. Det tror jeg, det kan godt ske, at det bliver en lille smule lommefilosofisk nu, men det er ikke fra min hånd. Henrik Sass Larsen, gruppeformand hos Socialdemokraterne, han skrev for nylig en længere sag i Politikken, som jeg læste med gluben appetit, for det gør jeg med alt, hvad Henrik Sass skriver. Og så er der sådan en sjov ting, der var et citat i det, som måske bekymrede mig lidt, men det er fordi, jeg måske igen lige skal have det her forklaret. Så nu vil jeg lige læse citatet op, og så kan vi prøve at vende det. Det handler om fornuft og følelse. Det lyder som en lægeroman, men... Eller er det Jane Austen? Hvor er det, vi er henne med det? Lad det ligge. Nu gælder det Henrik Sass. Han skrev sådan her. Det, der især skal bringe Centrum Venstre tilbage til magten, handler dog mere om kommunikation og en ny erkendelse. At følelser er vigtigere end fornuft. Donald Trump løj sig til præsidentposten. Dagligt kom der i valgkampen en ny løgn. Ting, der var faktuelt forkerte. Grovheder i et omfang, som man tænkte, at han umuligt kunne blive USA's præsident. Men det blev han, fordi det at gå hen og stemme repræsenterer en følelse. Og det skal Socialdemokraterne vende sig til. At følelser kommer før fornuft, når man sætter sit kryds, er den første lektion, som Centrum Venstre skal lære, ellers bliver vi ved med at tabe. Jeg blev sådan en lille smule nervøs, samtidig med, at jeg havde en lille smule smert ved at forstå helt, hvor han ville hen. Fordi det første siger jo, han kan ikke lide Donald Trump. Det er der ingen tvivl om. Men for mig lyder det som om, at han alligevel tager en lektie med her, nemlig at nu må vi simpelthen skrue lidt ned for fornuften og skrue lidt op for følelserne. Og det har Socialdemokraterne tænkt sig at gøre nu. Bent Hindrup.
Jeg synes, det er så arrogant, som det normalt er for Sassler.
Men kan du forstå det?
Ja, jeg kan egentlig godt forstå det, fordi det, han deler op, det er for eksempel dem, der har en anden holdning til EU, og som er skepsis over for EU. Det er følelser, de er baseret på.
Mm-hmm.
Det vil sige, man kan ikke være EU-skeptiker, og så samtidig basere det på viden og indsigt. Det er kun tilhængerne, der kan det. Og det er jo det, der er det dybt arrogante i det her. Det andet, det er, at jeg tror ikke, han har forstået, hvad det er, der er sket i USA. Det er jo ikke, fordi han taler til følelser. Det er rent de facto, at Trump... Han har den eneste, der i den valgkamp har gået ud og sagt, han vil have vundet. Ikke alene vil han stoppe udflytningen af virksomheder, men han vil også vinde job tilbage, og han vil sætte job i gang de steder, hvor der er stor arbejdsløshed. Det var det, der egentlig har gjort, at han har vundet i alle de områder, hvor der var kulindustri og stor industri, som er blevet flyttet til Kina eller andre steder. Ikke? Og der tror jeg, man går helt fejl. Det drejer sig om, det er, at der er rigtig, rigtig mange i den her verden, der er blevet tabt i globaliseringens hellige navn. Og det er jo egentlig også det, man kan se i Brexit-aftalen, eller afstemningen i England også. Det er jo fordi, den måde, som man har haft denne her globalisering på, med den åbenlyse frihandel hele vejen rundt, det har betydet, at rigtig mange er blevet ladt tilbage i såkaldte rige lande. Det gælder både England og USA. Og det er det, der er egentlig problemet. Og det er jo også det, der er årsagen til den store skepsis over for EU.
Mm.
EU har ikke lykkedes at løse hverken flygtningeproblem, eller den måde, den har forsøgt at løse den økonomiske krise på, det er ved at lægge byrderne over på de fattigste folk. Og på den måde er der en reel modstand mod selve kernen i globaliseringen. Og det er det, der er årsagen til det. Og det er ikke et spørgsmål om kommunikation. Det er rent faktisk arrogant at udlægge det på den måde. Det betyder, at Socialdemokratiet heller ikke kan huske, at det er dem selv, der har været med til at forringe meget af det danske velfærdssamfund.
Charlotte Dyrmose, hvad siger du? Fornuft eller følelse? Hvis du skal. Jeg vil lige sige, hvis du skal vælge, det er måske...
Yeah.
For hårdt at stille
men,
sådan
men,
op.
Men jeg tænker, det skulle ske, Bent, men jeg synes faktisk, jeg er rimelig enig i meget af din analyse der. Altså både i forhold til misforståelserne i USA, og i forhold til den der arrogance. Og noget af det, synes jeg, mest interessant og relevant, jeg på et tidspunkt så på Facebook, det var en eller anden britisk tv-vært, som helt tydeligt bekendte sig til at være venstrefløjs tilhænger. Det oplever nogle af os jo meget om normalt i medierne, ikke? Men han lavede...
Det kommer an på, hvad for nogle kanaler, du siger, Charlotte.
Det kommer meget an på kanaler, derfor der er så rart at være her.
Ja, det er godt.
men hvor han også laver sådan lidt et stunt, med at sige, lad nu være med at kalde det dumhed. Hold nu op med det der, det er så arrogant. Begynd at argumentere. Og hvis ikke venstrefløjen holder op med bare at sige, at folk, der mener noget andet, er dumme, og begynder at argumentere, så taber venstrefløjen hele vejen rundt. Det synes jeg faktisk, han havde utrolig meget ret i. Og så må jeg sige, først og fremmest, da jeg læste det der, jeg var simpelthen, undskyld, jeg siger det, ved at falde ned af stolen. Fordi Mette Frederiksen og jeg, vi blev opstillet og valgt til Folketinget begge to første gang i 2001. I samme storkreds. Så Mette og jeg, vi har virkelig været til mange paneldebatter rundt omkring på skoler, og hvor ved jeg, sammen. Mm-hmm. Virkelig mange. Og Mette havde noget, hun fast sluttede af med på alle de her skoler. Og jeg håbede altid, jeg kom på efter hende, fordi så kunne jeg sige det modsatte. Når Mette skulle slutte af og give de her elever en sidste lige kommentar, hvad så med det her valg, så sagde hun, når nu alt kommer til alt, og uanset hvad I har hørt her i dag, når I går ind i stemmeboksen for første gang, så stem med hjertet. Og jeg var altid ved at brække mig, og når jeg kunne få lov at komme på sidst, så kunne jeg jo netop sige, nej, stem med hjernen for pokker. Det er den, I skal bruge, når I stemmer. For de her ting, de er så afgørende. Det nytter ikke noget bare at stemme med hjertet. Man er nødt til at tænke sig om, når man går ind i stemmeboksen. Så altså, jeg har jo ikke oplevet Mette Frederiksen andet end for de sidste 15 år sige, stem med hjertet i stedet for hjernen. Og jeg har altid håbet, at hun ville ændre det på et eller andet tidspunkt. Og nu kan jeg jo så forstå, at SAS synes, at det er sådan, de skal til at gøre, og at Thorning ikke tænkte sig om med hjertet, men gjorde det med hjernen. Og der er også bare nødt til at anfægte en lille smule, fordi hvad var det, hun gjorde i valgkampen? Altså, jeg kan godt huske den valgkamp, hvor hun blev statsminister, ikke? De skulle have den der betalingsmur rundt om København, og ingen skulle arbejde mere end 30 timer om ugen, og der var guld og grønne skove alle vegne. Lige indtil dagen efter, hun var blevet statsminister, så stod hun faktisk på åben skærm på tv og bakkede på det hele på én gang. Det var meget imponerende, og hun gjorde det så tæt på valgkampen, at der var ikke nogen, der kunne huske det, da der så kom valg bag, efter hun røg selvfølgelig, så måske var der, men det var meget elegant, at hun tog simpelthen hele klump med alt, hvad hun havde sagt i hele valgkampen, bakkede på det hele på én dag. Så blev historien heller ikke så lang. Så jeg synes, man skal passe rigtig, rigtig meget på. Men når det så er sagt, så synes jeg, og det gælder sådan set alle steder, at der er alt for meget følelser, og alt for lidt realisme, og alt for lidt fornuft i diskussionerne i politik. Og jeg er sikker på, at de sociale medier har en god del af æren for det, og at politikerne er hele raden rundt jo gode til at spille med på det. Så det kan godt være, at han har ret i, at man vinder mere på følelser end på fornuft, men jeg tror ikke, vi får et bedre politisk system ud af det.
Tror du det, Bjørn Ølmqvist?
Jamen, det er jo ikke i 2001, man har begyndt at tale om, at man var i hjertet der og der, og derfor skulle stemme sådan og sådan.
Ja, det gjorde Mette Frederiksen bare.
Det sagde man også længe før da. Jeg husker masser af valgkamp fra tilbage. Jeg blev så gammel, jeg begyndte at følge med i det som stor knægt. At man sagde, jamen du er hjertet socialdemokrat, så du skal stemme sådan og sådan. Okay. Det gik folk derunder og sagde, og andre partier sagde det samme. Så det er der i og for sig ikke rigtig noget nyt i. Jeg er ikke sikker på, at der behøver være en konflikt. Hvad med fornuftige følelser? Ikke fornuft eller følelser.
Nu slår den radikale til.
Det er fornuftige følelser. Ja. Og det fænomen, som Trump repræsenterede, jamen, det var ikke kun venstrefløjen, der sagde, at det var løgn, hvad han sagde. Jeg har sjældent set så enig en presse i Danmark om, at han var dog den største løgnhals. Berlinger var jo om nogen, deres USA-korrespondenter, deres hjemlige kommentarer, jamen, de hængte ham ud hele tiden, og det eneste, man kunne, det var at stemme demokratisk. Jeg har aldrig set en så enig presse blive demokratisk, altså i amerikansk forstand.
Nej, men Bjørn, det er måske også det, der er det lidt bekymrende i det her. Man kan sige, langt hen ad vejen, så i forhold til meningsmålinger, hvordan står det til, der var der bestemt noget tilbage at ønske fra både institutter og presse og så videre. Men når det kom til det her med Trump, så var der jo altid belæg for, at det var forkert, det han sagde. Og det er den stil, som jeg blev nervøs for, da jeg læste Henrik Sass skrive det her, at han ligesom har analyseret sig frem til, når man altså, man behøver ikke rigtig at sige noget, der er rigtigt. Vi skal bare kunne ramme folk i maven, og det kan man jo gøre ved at her duften af bacon, eller så bliver du bange, så rammer du ligesom nogle følelser. Og at det er den vej, man altså, så kan han sige, åh, det er frygteligt, men det er uundgåeligt, det er den vej, vi skal, og det er nogle følelser og stemme osv.
Og jeg synes, det er en tåbelig tekst, det her. Jeg er enig med det, som Bent sagde. Og jeg tror, Charlotte også tog afstand fra den. Det er jo at dreje tingene på hovedet. Og i øvrigt har vi det allerede i Danmark. Fordi da vi havde diskussion om retsforbeholdet, hvad gjorde alle aviserne stort set? Jamen, de lod Dansk Folkeparti være de fremmeste til at eksponere og forklare, hvorfor man skulle stemme nej. Alle, der havde fornuftige argumenter, som blandt andre mig selv, kom ikke til ord, for eksempel i Politikken eller i Danske Tider. TV2 News var heldigvis flinkere at tage mig ind som ekspert, så jeg der kunne komme af med en masse juridisk faglige, og i og for sig også politiske, gode argumenter, som ikke bare spillede på følelserne. Altså Europol, hvorfor er det kun Danmark, der er interesseret i, at kriminelle ikke har et paradis i Danmark? Det har tyskerne da også. Det har svenskerne, det har hollænderne, det har hele EU-området. Så selvfølgelig vil de da give os mulighed for at deltage i et samarbejde konkret og hen ad vejen, uden at skulle kaste os ind i den store integration. Men der blev alle dem, der var modstandere, fuldstændig som fuldstændig som tilfældet var med Trump, skubbet længere og længere og længere ud. Og Trump blev jo et eller andet sted vel helt desperat i sine tåbeligheder. Og det gav jo på rute til sidst. Men vi skal ikke have de tilstande i Danmark. Vi skal have en uvildig debat. Og vi skal have en debat, hvor alle kan komme til ord, og hvor man ikke bare får skudt i skoen, du ved ikke en skid om det, du udtaler dig.
Okay. Så vil jeg godt lige springe til et andet emne, men som er lidt i samme tråd i forhold til det her med, hvad, altså, skal der være en vist fornuft i det, vi gør, eller må vi arbejde en lille smule mere med følelser? Og det handler om Inger Støjberg, som stadigvæk er udlænding og integrations- og tror jeg også boligminister. Ja. Eller den blev taget fra hende. Den blev rykket, ikke?
Den røg over til.
Det er rigtigt. Hun er stadigvæk.
Til trafikken.
Det er Ole Birk.
Ja.
Det bliver også spændende. Ja. Det måske må vi tage en anden dag. Inger Støjberg er stadigvæk udlænding og integrationsminister. Og i den her uge, der suspenderede hun. Hun har gjort det sådan delvis, men nu er kvoteflygtningesystemet, som vi har i samarbejde med UNHCR, FN's flygtningeorganisation, det er blevet suspenderet på ubestemt tid. Hun har tidligere udtalt, at det er fordi Danmark er fyldt op, og kommunerne skal have ro til at integrere dem, vi allerede har nu. Kvoteflygtningesystemet, hvis man er i tvivl om, hvad det er, så er det, at Danmark har forpligtet sig på, og det har vi gjort i mange, 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 mange år. Det er en gammel aftale, og vi har altid været med. Forpligtet os på at tage 500 flygtninge, og det er de svageste flygtninge. Det er folk, som sidder i lejre rundt omkring i verden, og ikke selv kan migrere, eller nogen af dem nærmest gå. Men nu har man så suspenderet den aftale. I øvrigt er Socialdemokraterne med, og det er sådan, er der sådan en relativt bred enighed om, at det er det, vi gør. Og så igen er der sådan en lidt diskrepans mellem to ting. For nylig, der var Lars Løkke, og jeg tror også Christian Jensen var derovre, til topmøde i FN, og der skrev man under på en aftale derover, som i korte træk går ud på følgende. Der skal skrues op for den humanitære bistand til de nærområder til konfliktzoner, hvor en stor del af verdens 65 millioner flygtninge sidder i lejre. Så skal verdens rigeste lande styrke flygtninges muligheder for at skabe en ny tilværelse i et land gennem den såkaldte FN-kvoteflygtningeordning. Det har vi i Danmark stemt for og skrevet under på. Mm. Men så siger Inger Støjberg herhjemme, hun var jo ikke med, så siger hun, jeg vil gerne understrege, der findes ikke en aftale, som juridisk forpligter Danmark til at tage imod kvoteflygtninge, selvom der er skrevet under på det i FN-regi. Altså, der må jeg simpelthen undskylde mig, men jeg er helt rigtig...
Ja, det er dybt godnat.
Find ud af, hvor vi er henne. Altså, vi kan godt skrive under på ting, fordi det følte vi lige den dag, men vi er ikke rigtig juridisk bundet af det. Altså, og der bliver det altså... lidt for cirkus for mig, Bent Hindrup.
Jo, men det er jo fordi, det er en bevidst politik at lade nogen, dem der er de allerdårligste, og det er også kvoteflygtningene for eksempel, ikke? Lad dem bøde for, at man kan give skattelettelser til de bedre stillede. Ikke? Det er sådan noget med, at man splitter også op og bruger de dårligst stillede i forskellige grupper mod hinanden. Ikke? Fordi man fører den politik, at man vil gerne kunne skære ned på alle de sociale ydelser hele vejen rundt, uanset hvad. Og så sætter man den ene gruppe op mod den anden, og nu gør man så kvoteflygtningene til det store problem.
Mm-hmm. Men,
og
men,
vi prøv, burde hvis man, da kunne optage mindst de 500.
Hvis man skulle være lidt smule kynisk, så kan man sige noget, men det er jo så færdigt, det synes Inger Støjberg, at det kan vi ikke. Det må hun jo så om. Men derfra og til at skrive under på det i FN og sige, vi vil gerne, og man har faktisk skrevet under på, at man vil tage flere.
Det er ikke troværdigt i hvert fald.
Og så ikke gøre det hjemme og sige, det er jo ikke juridisk bindende. Ja. Jeg har skrevet under på alle mulige ting, men det tæller jo ikke. Bjørn Indfrist, altså som advokaten i vores midte, altså...
Det er rigtigt, at juridisk er vi ikke forpligtet.
Nej, præcis, men...
Det ligger jo i folkerettens og international rets natur, medmindre vi direkte er medlemmer af EU, og dermed har forpligtet os. Men det viser jo noget om ens mangel på moral, synes jeg. Og det er næsten værre. Hvad er værst? At have en minister, der ikke overholder juraen, eller som har en dårlig moral, som ikke overholder sine løfter. Det synes jeg, det sidste, det er det værste. Men der er ingen tvivl om, at det ikke er en juridisk eksigibel, altså gennemtvingelig løsning af Danmark.
Men hvorfor lader man så ikke bare være med? Hvorfor siger man så ikke over i FN, at det gider vi ikke skrive under på?
Jamen, det er jo fordi, man taler med to tunger. Man vil jo gerne være med i det gode selskab, ikke? Man vil gerne kunne blive modtaget af FN's generalsekretær ved generalforsamlingen, og der holde en flot tale fra talerstolen. Der tager man jo ikke engang mod og mandshjerte, kvindehjerte, hvad det er, man skal have, og slå et bord og sige, det vil vi sgu ikke være med til. Vi siger, nej, det vil vi ikke i Danmark, fordi vi vil hellere have en anden løsning. Det tør de ikke, fordi så bliver de uleset. Og så... det er virkelig det amoralske. Mm-hmm.
Charlotte Dyrmose?
Jamen altså her... Undskyld, jeg vender tilbage til regeringsgrundlaget, Hugti.
Det må du gerne.
Jeg ledte efter kvoteflygtningen i regeringsgrundlaget.
Ja.
De er overhovedet ikke omtalt.
De er der ikke. Det er
og det, der jo er meget interessant her, det er, at de to partier, der stærkest har talt imod, at Venstre og Socialdemokraterne gik ud med den her melding, det er Konservativ og Liberal Alliance.
Mm-hmm.
Det vil sige, det er de to partier, der nu er kommet ind i regeringen en uge efter, at Inger Støjberg skriver under på det her. Ikke? Så hun når det lige... Mm-hmm. Mens det kun er en venstre regering.
Ja.
Og det der jo så er, altså, jeg vil slet ikke udelukke den der med de to tunger overhovedet. Men jeg går lidt og håber, at det også handler om, at man ikke har tur at lade være at skrive under, fordi man risikerer at blive sat på plads af regeringspartnerne. For nu er der trods alt to af dem, der har en helt anden holdning til det her, som i virkeligheden har den fuldstændig modsatte holdning til det her, der hedder, lad os tage flere kvoteflygtninge. Og til gengæld forsøge at lukke for menneskesmuglernes vej med, at de mest ressourcestærke flygtninge, som har penge til at betale menneskesmuglerne og fysikken til at kravle op igennem Europa, de får lov at komme her. Hvorimod de fattige og de syge og de svage, der hverken har penge eller fysik til det, de får lov at sidde rådende op nede i lejrene.
Mm-hmm.
Altså, og både K og LA har jo villet lige præcis det modsatte af, hvad Venstre-regeringen har gjort. Så jeg håber lidt, at det er udtryk for, at det ikke er sikkert, at de får lov at holde fast i den kurs. Men det der jo så, der kan Bjørn det juridiske bedre, end jeg kan, men det interessante her er jo, at den der med at sige, nu lukker vi grænserne, sådan så menneskesmuglerne ikke har en forretning mere, og så tager vi flygtningene ned fra lejrene og flyver dem selv herop, så de ikke skal kravle herop, betale menneskesmuglerne og risikere at dø på vejen. Det må man ikke, fordi det er faktisk konventionsstridigt. Og der skriver man så i regeringsgrundlaget, at man vil forsøge at arbejde på det på EU-plan. Og det er jo sådan set at arbejde på det, som Konservative og Liberale Alliance gerne vil. Men alt, så snart der står, at noget skal laves på EU-plan, så kan det godt tage mere end en formiddag. Ikke? Og derfor er der jo så det problem, at risikoen er, at de så har lavet en studehandel om, at nu holder de den der lukkede for kvoteflygtning ind, til de løser det andet. Og så kan det blive langvejt. Så man kan have et håb om, at det er fordi, de har en intern diskussion i regeringen om det her nu også går.
Mm-hmm.
Fordi der har været meget, altså, det er jo ikke noget, i hvert fald fra konservativ side, har det været noget, man meget, meget, meget stærkt har været ude at kritisere Venstre-regeringen for det her. Og det har Liberal Alliance sådan set også.
Mm. Bjørn Enqvist?
Jamen, jeg sidder og kigger, og havde også læst om det på forhånd, selvfølgelig regeringsgrundlaget. Og der opererer man ikke spor med FN-kvoter, men med EU-kvoter.
Ja.
Med EU-kvoter. Og det har man jo hidtil ikke levet op til. Der var jo en tvangsmæssig fordeling af de flygtninge, der var nået til Grækenland, som så skulle fordeles. Og af dem har man fået fordelt en promille højst.
Ja, det er et par hundrede eller sådan noget, der man er oppe på nu.
Ja.
Ud af 160.000, tror jeg.
Netop. Så det er meget, meget lavt sat. Men der vil man altså så prøve på at få en EU-kvoteordning indarbejdet, hvorimod, hvis man skal tage det for pålydende, som den stadig siddende integrationsminister har sagt om FN-kvoterne, så skal de altså skubbes helt til side. Og det synes jeg bestemt ikke er klogt. fordi EU kan ikke alene løse flygtningeproblemerne i verden. Det skal gøres på global plan. Det har vi talt mange gange om i det her program også.
Ja.
At der er EU for snæver, og vi bliver nødt til at samarbejde om det på FN-plan. Det er jo også interessant, det der står i regeringsgrundlaget om, at man vil have en international konference, ekspertkonference i Europarådets regi om den europæiske menneskerettighedskonvention, og se om den kan blive revideret.
Ja.
Og det vil sige, at hermed, det synes jeg i og for sig kan være interessant, hvis nu man kan tage det for pålydende, opgiver man de hidtidige planer, der sidder en dansk kommission og arbejder med det udvalg, opgiver man danske planer om at revidere ensidigt, komme med ensidige oplæg til revision af menneskerettighedskonventionen. Nu skal det ske på internationalt plan, ikke? Og det kan jo så skyldes, at man siger, jamen, så har vi sparket det til Jørgensbakke. Så var det nogle år, før vi når nogen vej der. Hvis man vil se noget positivt i det, så kan man godt det.
Vi vil gerne prøve at se noget positivt. Det er slet ikke noget med det. Charlotte Dyremose, må jeg så spørge dig, i forhold til det, du også nævnte selv med, at konservative og også til dels Liberale Alliance har været ude og presse på i forhold til Venstre på flygtningeområdet. Nu ser vi så her til morgen, at, eller også var det går aftes, men at regeringen i fælles front går ud med et forslag om, at man vil styrke den her indsats for, at flygtninge og migranter kan søge asyl uden for Danmark, og man vil så prøve at lukke grænserne af. Tror du, det er et led i, at K og LA også har siddet og prikket til Venstre og sagt, der skal altså ske noget på det her område? Vi kan ikke gå og have hele det her cirkus med kvoteflygtninge og det ene og det andet, der skal altså andre boller på suppen.
Absolut, altså fordi det forslag der med at forsøge at få søgningen til asyl i Europa lagt uden for Europa, det forslag er... Det tør jeg godt være helt med til at tage æren for, groet i den konservative folketingsgruppe. Altså, som en vej til at forsøge at undgå, at menneskesmuglerne har en forretning. At man ikke skal tage så langt, før man kan søge asyl. Og dermed ikke behøver at sætte sig i en usikker gummibåd hen over Middelhavet, før man kan råbe asyl. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det, man har forsøgt i regeringsgrundlaget, det er at lave et kompromis mellem de to standpunkter. Det er formentlig også derfor, man behændigt har lavet ved med at nævne kvoteflygtningen, fordi man er muligvis ikke blevet helt enig i det, vel? Men man prøver nu at arbejde i en retning, der hedder, at asyl til Europa skal søges uden for Europa. Og det håber jeg meget, man kommer nogle vejen med. Problemet er jo så, at sådan som konventionerne er indrettet, fordi de er indrettet på en helt anden tid, så når man, og det klogeligt skriver man jo også, at man ikke har tænkt sig at bryde konventionerne, fordi ellers kunne der helt sikkert godt opstå tvivl om det, at så er det jo en langvarig proces. Og det, der så er selvfølgelig er den store diskussion her, det er, at det så virkelig de aller svageste flygtninge, der skal bøde for det, fordi Inger Støjberg lige nåede at skrive under, inden K og LA kom i regering. Og det bliver den interessante kamp, men jeg tror nok, at man mere og mere er gået i retning af at sige, at vi bliver nødt til at gøre noget her. Det tror jeg også, at det kan man jo se alle steder i EU. Ikke? Og Tyskland har jo også været fremme med det her forslag om at få nogle lejre uden for EU. Altså, alle kan jo godt se, at det kan ikke nytte noget. Vi har et system, der er indrettet på, at menneskesmuglerne skal vinde, og halvdelen af menneskene skal dø på vejen. Altså, vi bliver nødt til at gøre det på en anden og en bedre måde.
Bjørn Anquist?
Den ordning med at have et sikkert land uden for EU, der skal modtage et stort antal flygtninge, hvor de så skal opholde sig, mens deres asylansøgninger behandles, giver jeg ikke store chancer for at lykkes i praksis. Hvad skal det være for et land? Skal det være i Nordafrika? Skal det være i Egypten? Skal det være... Ja, hvor skal det være? Og hvordan skal man etablere hele det ansøgningssystem? Og hvordan skal de have den nødvendige bistand til deres ansøgninger. I Danmark er det sådan, du afleverer en asylansøgning, så tager Udlændingestyrelsen stilling efter en forholdsvis langvarig, i hvert fald forholdsvis grundig undersøgelse. Og hvis det bliver et afslag, så går man til flygtningenævnet, og i flygtningenævnet har man juridisk assistance, der bliver beskikket en advokat. Hvordan i alverden skal man klare det på distancen? Skal der så sidde en advokat i Danmark og give juridisk bistand til en, der sidder i Kairo eller ude i ørkenen et eller andet sted i lejr og søger? Og hvordan skal man konferere med sin klient og finde ud af, ja, hvad er dine individuelle argumenter for at få asyl her? Eller skal man opgive den bistand? Eller skal de folk, befinde sig i landet dernede, og det at have den juridiske kontakt til.
Men Bjørn, der er det politiske spørgsmål vel, at man ikke kan konstatere, som du gør, og så sige, det er for vanskeligt. Så må vi bare lade dem søge asyl i Danmark hele tiden. Altså, hvis man mener det, så må man sige, så må vi jo gøre et eller andet uden for Europas grænser. Så har du ret, så kommer der selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan vi gør det. Og det leder mig så hen til, man kan sige, det næste skridt i forhold til det her forslag, som er kommet, det er vel, at man så også må sande, at det bliver jo ikke gratis. Altså, så må vi hæve ulandsbistand. Nu fik de konservative ikke deres, jeg tror, de kaldte det en markering, fra 0,7 til 0,71% på af BNP i ulandsbistand. Den fik de ikke engang igennem. Det var små 200 millioner kroner, men man kan jo nok regne med, at det tal kan man da gange med 10, 20 og 100. For hvis man skal betale for et eller andet system her, Charlotte Dyremose.
Ja, og det tror jeg, man bliver nødt til at sande. Og så må man jo også bare konstatere, at problemet med sådan nogle ting her er jo, at alle de der forskellige kasser, altså, det er heller ikke gratis, at folk vælter ind i Europa. Det er bare langt mere urimeligt og langt mere farligt, at det foregår på den måde. Og det er jo også derfor, at det ikke bliver gjort fra den ene dag til den anden, selvom jeg må mene, at det må være det eneste åbenlyst rigtige at gøre. Det er jo fordi, for selvfølgelig er det svært at finde de lande, der vil det her. Men ja, det kræver jo også, at hvis vi som danskere skal kunne se os selv i øjnene i forhold til at lave de her lejre, så skal der være ordentlige sanitære forhold, så skal der være lægehjælp, så skal der være undervisning til børnene. Altså, så skal man oprette noget, som har nogle ordentlige standarder. Ellers kan vi jo ikke se os selv i øjnene. Så ja, det er rigtig, rigtig dyrt. Men det er den måde, vi gør i dag jo også. Og derfor tror jeg på, at hvis altså, med den virkelighed, vi har i dag, hvor flygtninge ikke bare er nogen, der går over en landegrænse, så er vi nødt til at omtænke det her fuldstændig radikalt, både af hensyn til os selv, men da særligt af hensyn til de mennesker, som ellers bliver kastet ud i de her forfærdelige ture for at komme til Europa.
Bent Hindrup.
Jamen, jeg synes, at det er jo grotesk, at nu begynder man at hæve militærbudgettet. Målet er, at man skal sikkert op på de 2%, som Trump har sagt, at det skal vi for at være med i NATO, ikke? Og det vil sige, at vi skal ud og bombe noget mere, og skabe nogle flere flygtninge, deltage i flere krige, som vi jo ikke har fået noget godt ud af, hverken i Irak eller i Afghanistan. Ja. Altså i Irak har vi faktisk været med til at skabe grundlaget for, at vi har fået islamisk stat, på den måde, vi har ageret dernede. Ikke? Så har vi skabt grundlaget for det. Og nu skal vi så samles om at bombe dem. Ikke? Og samtidig så skærer vi ned på ulandsbistanden. Og der, det Jeg vil sige, at de krigsflygtninge, der kommer fra Mellemøsten, det er ingenting i forhold til de klimaflygtninge, der kommer fra Afrika. Det er allerede sådan, at i store områder i et bælte nede omkring Mozambique, og sådan, der er tørken slået igennem. Der er ikke kunne være dyrket grøntsager og ting og sager i 3 år nu. Og det vil sige, at der skaber man jo grundlaget for at skabe en kæmpe flygtningestrøm, som er forståelig nok, synes jeg, ikke? Og derfor så er det noget med, at man skal jo op på en meget større andel i ulandsbistand, og den skal gives sådan så, at man kan eksistere i de områder, som vi også er med til at ødelægge, ved ikke at stoppe vores klimabelastninger. Og så for eksempel, når jeg selv er involveret i et projekt nede i det sydlige Mozambique, ikke? Altså omkring Maputo-området, ikke? Og det er jo, vi taler om en landsby med 10.000 indbyggere, hvor der er 90% arbejdsløs. Og der har ikke været at kunne dyrke noget. De har kunne klare det tidligere ved at kunne dyrke lidt i deres haver, som de kunne leve af. Der er ingen vand. Der er ingenting. Og hele den problematik, der er ved at opbygge sig i Afrika, det kan ikke andet føre til kæmpe flygtningestrøm. Mm. Og det vil sige, at det er jo ikke kun krigsflygtningen, vi skal tale om. Det er også klimaflygtningen, som vil langt overtrumfe de problemer, der er i dag. Fordi vi gør ikke noget.
Mm. Bare lige en parentes bemærket, så skal man bare lige huske det der med, når Trump siger, at vi skal betale lige der 2%, det er jo ikke noget, han siger.
Nej, det
har vi selv skrevet under på.
Ja, det er
sådan set i NATO.
Han kræver det noget.
Ja, jamen, det, sådan er det. Men igen, det er måske en af dem, hvor vi...
Og til det, Bent siger, kunne man måske bare lige hurtigt tilføje, at altså, godt nok sige, det der med forsvarsbudgettet, der med den måde, Putin agerer på, så... synes jeg nu nok, det er meget rart, hvis vi alle sammen er enige om at sørge for at være oprustet nok til at kunne håndtere ham. Altså, der behøver vi overhovedet ikke diskutere Mellemøsten, fordi Putin han banker altså på EU's fordør. Jeg synes ikke, det ser rart ud. Så udover at der er absolut en fælles front, så er der jo selvfølgelig også en opgave med at lige forklare Trump, at det kan godt være, at han virker flink, ham der, Vladimir derovre, men det var måske lige ved at overveje, om man kan stole på ham længere, end man kan kaste ham.
Jeg skriver det på listen til Trump, og den er efterhånden lang.
Jeg er totalt uenig med det, som Charlotte lige her har sagt. Det er dog det reneste, skændbarligste sludder, jeg længe har.
Du mener ikke, Putin er en trussel?
Nej, det er os, der eskalerer ham. Vi skalerer. Tænk så, vi var så kloge i Vesten, at vi kunne deeskalere. Tænk så, om vi havde lagt pres på Ukraine i sin tid, for at de overholdt deres forpligtelser til at behandle deres mindretal ordentligt. Ja. Alt det, som vi selv går ud og prikker. Vi kunne have brugt vores ordning med det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Nordslesvig til at vise ukrainerne, hvad det var for forpligtelser, de havde, i stedet for at kræve, at de mennesker, der havde russisk som modersmål, og vi lærte i skolerne og havde det som officielt sprog, blev tvunget til at holde op med det. Det var det, der startede det hele, og siden der har det eskaleret. Og den der tale om koldkrig, nu er du ikke så gammel, Charlotte, så du kan huske det, men vi andre, der har oplevet den kolde krig, det er jo hyggeligt at opleve det her igen. Og sige, jamen blev vi aldrig klogere i Vesten? Er vi virkelig lige så dumme som dengang, at vi puster og puster, og så gør vi, hvad vi kan for at få en kold krig? Men det, jeg ville markere for lidt siden for at sige, det var netop, at lad os dog bruge vores penge klogt, hverken til forsvar eller til andre dumme ting, men brug det til at få investeret i fremtiden. Og det er at leve op til målene på ikke 2% i NATO, men 1% i FN på bistand. Og den skal være målrettet, og den skal gives ikke efter vores egne kriterier, men efter nogle kriterier, som vi opstiller på global plan. Og igen, vi har sagt det mange gange her, jeg henstiller til den høje formand, at vi snart får vedtaget det på en af de her møder.
At
det er derfor, at også EU er for lille til at klare de her problemer. Vi må have det op på, eller beholde det på FN-plan, og derfor sat målrettet ind på økonomisk udvikling, på social udvikling, på klimaområdet, som Bent er inde på her også, så vi ikke får klimaflygtninge. Fordi det kan jo altså sætte...
Men der tror jeg, at Charlotte er enig med dig, både i forhold til udviklingsbistand skal hæves, og at vi skal passe på klimaet,
ja, det står der ikke om i vores... Det står der ikke om i regeringsgrundlaget.
Det gør der ikke, nej.
Ikke endnu. At vi skal op på 1% igen. Eksport. Det er vores,
Men Charlotte, tror du, at de konservative vil sådan langsomt, ja vel, fordi nu har de ikke engang fået den der 0,1% løft, men arbejder man bag linjerne også på den konto? Fordi det er jo også sådan en ting, som bliver svært for den her trekløver regering, fordi den får man jo ikke igennem hos Dansk Folkeparti.
Det gør man overhovedet ikke, nej. Og derfor er den meget, meget svær. Og derfor er det jo også et af de steder, hvor man måske har valgt fra konservativ side, jeg ved det jo ikke igen, jeg har ikke været med til forhandlingen, man har måske valgt at sige, at man kunne bruge rigtig mange ressourcer på at kæmpe den igennem i regeringsgrundlaget, og så vidste man godt, at den ville dø med det samme hos Dansk Folkeparti. Så derfor har man måttet vælge sin kamp. Og det er jo brændende ærgerligt, det betyder jo ikke, at det ikke er et ønske og et mål for det konservative Folkeparti, men måske bare, man realistisk set har sagt, men altså... Uanset hvor mange dage vi bliver siddende på Marienborg for at diskutere det, så kommer Thulesen Dahl jo bare og siger nej. Så kan man jo håbe, at det er bagvejen, hvis man så kommer med nogle af de andre ting, vi diskuterede med flygtninge og nye muligheder, at det så på den konto bliver nødvendigt så at sætte pengene af der, og at man så får det igennem lige så stille på den måde. Men...
Selvom man havde nogle følelser på den konto, så brugte man alligevel fornuften for at parafrasere Henrik Sass.
Mit gæt vil være, at man har valgt at sige, at den kamp er nok tabt alligevel, når vi kommer uden for regeringsgrundlaget. Så lad os prøve at kæmpe nogle af de kampe, hvor vi tror, vi kan få politikken igennem.
Godt. Lad det blive det sidste ord for i dag. Regeringsgrundlaget, hvis man selv har lyst til at læse det ligger på hjemmesiden regeringen.dk. Et friere, rigere og mere trygt Danmark til fri afbenyttelse. Og med det vil jeg sige Tusind tak, fordi I kom. Tak til Bjørn Ølmqvist. Tak til Charlotte Dyrmus. Tak til Ben Hindrup. Vi er, som så vanligt, altid tilbage næste uge. Samtid, samme sted, så må vi se, hvad der er sket af spidsfindigheder.
Der er nok en ny regering.
Jamen, man ved jo aldrig. Det kan være, der er et valg. De kommer og går jo meget, meget hurtigere, end vi lige regner med. Men det er i hvert fald der, man kan fange os. Ellers på radio247.dk som podcast. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.